Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U 30 minuta koje su pred vama nudimo vam analizu stanja na Kosovu nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji. Tu je i priča o vojnicima u Srbiji za koje vlasti tvrde da su si oduzeli život, a postoji opravdana sumnja da je u pitanju ubistvo. Kako se mogu razriješiti ozbiljni problemi sigurnosti i zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini, te zašto protivnici ćirilice u Vukovaru ne pristaju na kompromis utemeljen na zakonu, još su dva pitanja na koja tražimo odgovore.
Korak dalje.
Počinju pregovori o stabilizaciji i pridruživanju Kosova Evropskoj uniji. To prema ocjenama poznavalaca prilika predstavlja nepovratan korak naprijed za ovu mladu državu. Prvi dio procesa trebao bi biti okončan do proljeća iduće godine, a u kakvoj atmosferi to Kosovo dočekuje, s analitičarima je utvrđivala Amra Zineli.
Kosovo i Evropska unija održali su prvi sastanak u sklopu pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Glavni pregovarač sa kosovske strane, ministarka evropske integracije Vljora Čitaku, na konferenciji za novinare sa pregovaračem iz Evropske komisije Jos Kardeom, rekla da će se pregovori voditi u četiri oblasti: oblasti politike, trgovine, usklađivanje zakonodavstva i politike saradnje. Na otvaranju sastanka premijer Kosova Hašim Tači je kazao da je pokretanje pregovora zasluga svih građana, institucija i političkih partija na Kosovu. Po njegovim rečima, Kosovo je otpočelo svoj siguran put ka Evropskoj uniji, a nakon kojeg će uslediti integracija u NATO. Danas je istorijski dan zato što počinje jedan nov proces integracija naše zemlje, proces koji se dešava jednom u istoriji svake države, tako i države Kosovo, kazao je Tači. Ministarka evropske integracije će tako ukazali ipak da prestoji dug put do potpisivanja sporazuma. Današnji dan je zaista istorijski zato što obeležava otvaranje jedne nove epohe između Kosova i Evropske unije. Ovo će biti dug put i dinamika ovog procesa će zavisiti najviše od naših sposobnosti u sprovođenju potrebnih reforma. One se mnogo lakše mogu postići kada imamo pun konsenzus, kazala je Čitaku. Evropska unija planira da okonča pregovore oko SSP-a sa Kosovom na proleće 2014. godine, a potpisivanje se očekuje na leto. Jos Kard, zamjenik generalnog direktora za proširenje Evropske komisije, kazuje da je sporazum mogućnost koju Kosovo treba da iskoristi. Nakon početnih razgovora o liberalizaciji tržišta, uključujući i onog unutrašnjeg, on je najavio nastavak razgovora za tri osla poglavlja sporazuma, a na sljedećem sastanku 27. novembra. Pokretanje pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske komisije i Kosova u Prištini ocenjuju pozitivnim procesom, ali i dugim i ispunjenim mnogim izazovima. Potrebno je da u zemlji dođe do mnogih unutrašnjih reforma, a posebno napredak u suzbijanju korupcije i borbi protiv organizovanog kriminala. Na dan pokretanja pregovora o SSP-u, Grupa za pravne i političke studije objavila izveštaj pod naslovom Odnosi Evropske unije i Kosova u kontekstu proširenja unije, a na njemu je radio profesor Neil Nugent, dobar poznavač Evropske unije i njenih politika i proširenja. Dren Dolje iz Grupe za pravne i političke studije navodi da su pred Kosovom mnogi izazovi, imajući u vidu njen spor razvoj kao demokratska država, ali stav 5 članica Evropske unije koje još uvek nisu priznale nezavisnost. Proces članstva Kosova može se razlikovati od onog kod drugih država, ne samo zbog unutrašnjih karakteristika Kosova, već i zbog činjenice da je Evropska unija naučila mnoge lekcije od učlanjenja posljednjih nekoliko država i svi ti izazovi kao što su oni oko liberalizacije viza odrazili su se na određivanju kriterija ostalim zemljama koje teže za članstvo u uniju, ukazuje Dolji. U smislu procesa integracije Kosova u Evropsku uniju i nemački ambasador na Kosovu Peter Blumeyer kazao je da današnji dan predstavlja dobar trenutak unapređenja evropske perspektive za Kosovo. On je govorio i o komplikacijama koje se mogu desiti Kosovu zbog toga što pet države članice nisu priznale Kosovo. Pet zemlje članice nisu priznale nezavisnost. Lično ne želim da verujem da će to ometati Kosovo na svom putu integracija, kazuje on, ali dodao da Kosovo mora da ubedi te zemlje da zaslužuju integraciju u Evropsku uniju. Kosovo očekuju veliki zadaci kao što su borba organizovanog kriminala i korupcije, zato što je Unija sa zemljama koje su poslednje učlanjene imala loše iskustvo, kazuje Blumeyer. I pitanje nerešenih odnosa Kosova i Srbije dodatan je problem, ali ambasador je izrazio nadu da će tekući dijalog rešiti sva pitanja, pošto Brisel ne želi da primi zemlju u Uniju sa nerešenim problemima. Glavni odgovorni urednik kosovskog dnevnika, koaditore Agrom Bajrami, kazuje da je otežavajuća činjenica ta što Evropska unija sada ima 28 članica sa svojim nacionalnim perspektivama koje bi na kraju trebalo da se inkorporiraju u konačne stavove Evropske unije. Imajući u vidu jako veliki broj članica u učlanjenju Uniji, sada je malo teže, dodaje je on. Upozoravamo da će ovaj proces biti dug i sa posljedicama, i to zato što mi nismo dovoljno pripremljeni za približavanje Uniji. A ni Evropska unija nije više ono što je bila pre 10 godina kada je mogla da primi nove države i kada je imala veliku političku volju za integraciju i proširenje, kazao je Bajrami. Inače, pregovori Kosova i Brisela o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju je samo prvi korak Kosova na putu eurointegracija. Kao najmlađa država u Evropi, Kosovo istovremeno i posljednja u tom procesu kao i u procesu liberalizacije viza za njene građane. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Samo tri dana nakon hapšenja pomoćnika ministra pravde Federacije Bosna i Hercegovina Hidajeta Trake, na red je došao i njegov šef. Ministar Zoran Mikulić posjetio je Državnu agenciju za istrage i zaštitu zvanu SIPA, ali kao osumnjičenik da je aktivno ometao rad pravosuđa i zloupotrijebio službeni položaj. Mikulić je izjavio da je postupao po zakonu kada je iz jedne u drugu kazneno-popravnu ustanovu izmjestio zaštićenog svjedoka, i to iz jednog od najozbiljnijih predmeta organiziranog kriminala. Ko je naštetio pravdi, a ko kredibilitetu ministarstva, priča je koju je priredila Čenana Karabegović.
Zoran Mikulić, ministar pravde Federacije BiH, saslušan je danas u svojstvu osumnjičenog u Agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. Razlog je postojanje sumnje da je zloupotrebio položaj ili ovlaštenja te ometao rad pravosuđa, govori Kristina Jozić, portparolka SIPE.
Osumnjičeni je pozvan radi ispitivanja na okolnosti nedozvoljenog izmještanja zaštićenog svjedoka u složenom predmetu organiziranog kriminala iz jednog u drugi kazneno-popravni zavod u kojem se zaštićeni svjedok nikako ne smije nalaziti, a radi opasnosti po sigurnost i život istog.
U rasvjetljavanju slučaja, osim Agencije za istrage i zaštitu, je uključeno i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, govori portparol Boris Grubešić.
To što su BiH i SIPA svojom istragom utvrđuju koji zbog kojih razloga naredio izmještanje ove osobe, iako svi subjekti uključeni u proces dobro znaju da se navedeni zaštićeni svjedok koji je već dobijao prijetnje za sigurnost i život ni pod kojim uvjetima ne smije dovoditi u tu zatvorsku ustanovu.
SIPA je u svojstvu sumnjičenog saslušala još jednu osobu inicijala KK, dok su još dvije osobe koje su službenici kazneno-popravnog zavoda Sarajevo saslušane u svojstvu svjedoka. Istovremeno, ministar pravde Federacije BiH Zoran Mikulić izjavio je da je u spornom slučaju postupio u skladu sa zakonom o izvršenju krivičnih sankcija. Mikulić tvrdi da je sve urađeno u skladu sa zakonom, te da se silnim hapšenjima samo narušava kredibilitet ministarstva.
Jedino nezakonito u ovom slučaju je postupanje državnog tužilaštva. Jeste li vi čitali zakon o izvršenju krivičnih sankcija? Piše: nakon izdržavanja jedne trećine kazne zatvora na molbu osuđene osobe ili na prijedlog rukovodioca ustanove, a prijedlog postoji, može se dobiti premještaj osuđene osobe iz jedne u drugu ustanovu. O premještaju osuđene osobe iz jedne u drugu ustanovu odlučuje Federalno ministarstvo pravde. I što je tu nezakonito, što je tu sporno?
Inače, u petak navečer uhapšen je Mikulićev pomoćnik Hidajet Trako, osumnjičen da je zloupotrijebivši položaj izvršio nedozvoljeni premještaj zaštićenog svjedoka iz jednog kazneno-popravnog zavoda u drugi, u koji nikako nije smio biti premješten zbog ugroženosti sigurnosti i života zaštićenog svjedoka. Inače, mediji spekulišu da je zaštićeni svjedok saradnik državnog tužilaštva i od pomoći u slučaju protiv optuženih koji su obuhvaćeni predmetom lutka, čiji je zadatak bio da se uhapsi Naser Keljmendi. Na upit da li je slučaj je povezan sa ovom akcijom, Kristina Jozić, portparolka SIPE, odgovara.
Radi se o nastavku aktivnosti u okviru predmeta kodnog naziva Lutka.
S obzirom da se u roku od tri dana privode najviši zvaničnici vlasti koji se dovode u vezu sa organizovanim kriminalom, nameće se pitanje može li se govoriti o sprezi vlasti i pripadnika kriminalnih grupa. Profesor Mirsad Abazović sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu o tome kaže.
Bosna i Hercegovina, nažalost, još uvijek spada u prilično neorganizirano društvo i neorganiziranu državu. državu koja je u dobroj mjeri u mnogo čemu disfunkcionalna i samim tim mogućnosti, a i realna praksa povezivanja pojedinaca iz institucija vlasti i kriminalaca je na sceni.
Ibrahim Prohić, koji je godinama radio kao psiholog u Tuzlanskom kazneno-popravnom zavodu o sprezi politike i pripadnika organizovanog kriminala, za naš radio ističe.
U ovom konkretnom slučaju ja naravno nemam dovoljno podataka, ali meni je taj sistem poznat iznutra i znam da postoje, svjedočio sam da postoje, ja sam ih nazivao van institucionalni utjecaj na ono što se u sektoru pravosuđa radi.
Prohić ide i korak dalje. On hapšenje pomoćnika ministra i saslušanje ministra pravde dovodi u vezu sa neformalnim informacijama kako iza svega stoji međunarodna zajednica koja se odlučila obračunati sa visokim funkcionerima koji krše zakon.
Ove neformalne informacije, ako su one tačne, onda bi to moglo biti dobar znak, jer ja mislim da se vlast ovakva kakva jeste, neefikasna i autokratska, ne može drugačije primiriti, ne može drugačije promijeniti, već da je se udari tamo gdje je ona najranjivija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na Haškom sudu održana konferencija o stanju u postupku protiv generala Zdravka Tolimira, osuđenog krajem prošle godine na doživotni zatvor zbog učešća u genocidu u Srebrenici i Žepi 95. godine. Bivši pomoćnik Ratka Mladića za sigurnost i obavještajne poslove u glavnom štabu Vojske bosanskih Srba nastavio se i u žalbenom postupku zastupati sam, izvještava Goran Jungwirth.
Predsjedavajući žalbenog vijeća, sudac Teodor Meron odobrio je na statusnoj konferenciji zahtjev generala VRS-a Zdravka Tolimira za produženjem roka za izmjenu osnova žalbe na presudu kojom je proglašen krivim za genocid, istrebljenje, ubojstva, progone, nehumana djela i deportaciju stanovništva enklava pod zaštitom Ujedinjenih naroda. Naime, zbog činjenice da se brani sam, Tolimiru je odobreno dodatno vrijeme od mjesec dana za dopunu žalbe na presudu jer se čekalo na njezin prijevod na srpski jezik. Na statusnoj konferenciji žalbenog suca je još jedino zanimalo zdravstveno stanje osuđenog Tolimira u Haškom pritvoru.
Moje zdravlje je uvijek isto, ne koristim lijekove jer nema potrebe za to i mislim da će potrebati ovako, želim da Bog sačuva ovako sve nas. Da završimo ovaj proces sladu sa Božjom voljom i promisljamo nekako to mi sami želimo. Eto, hvala.
Dok se kraj žalbenog procesa Tolimiru očekuje iduće godine, prvostupanjski proces njegovom bivšem šefu Ratku Mladiću mogao bi potrajati i duže, budući da je optuženom odobreno skraćivanje radnog tjedna s 5 na 4 dana. Haško tužiteljstvo, koje ima za ispitati još desetak svjedoka, danas je izvelo Freda Pecarelija, profesora forenzičke antropologije iz Gvatemale, koji je vodio timove istražitelja prilikom ekshumacija grobnica na lokalitetima poznatim kao Lažete 1 i 2. Nalazi pronađenih tijela i stvari u tim masovnim grobnicama upućivali su da se radilo o pogubljenjima prethodno zarobljenih Srebreničana, opisao je u svom iskazu Pecarelli riječima sudske prevoditeljice.
Na masovnoj grobnici Lažete 1. U toj grobnici se nalazilo 127 tela, a još dva tela je pronađeno u susjednom jarku. 89 tela je imalo verovatno poveze za oči. Bilo je jasno da su tela prethodno bila uklonjena iz grobnice.
Podsjetimo na kraju da se sutra, nakon dva mjeseca pauze, nastavlja suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Spomenutu pauzu je dobio budući da je odlukom žalbenog vijeća vraćena u optužnicu točka 1, genocidu 7 općina u kojima su vlasti bosanskih Srba preuzele vlast 92. godine. Kao idući svjedok obrane nakon pauze očekuje se John Zametica, bivši glasnogovornik i savjetnik Karadžića u vrijeme rata. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Korak dalje.
Europski sud za ljudska prava postavio je Srbiji niz pitanja u vezi s navodnim ubistvom vojnika Dragana Kostića prije više od 9 godina u kasarni u Leskovcu. Zvanični Beograd ima rok od 2 mjeseca da u Strasbur pošalje odgovore i prateću dokumentaciju. Hoće li se ovaj slučaj odraziti na neke druge, kao i na odnos sudstva i države prema građanima, istraživala je Branka Trivić.
Predstavnica za štampu Evropskog suda Tracy Turner-Tretz povodom ovog slučaja za naš radio kaže:
Sud je prihvatio tužbu zbog načina na koji je vođena istraga smrti Dragana Kostića na osnovu člana 2 Evropske konvencije o ljudskim pravima koji se odnosi na pravo na život. Dakle, ovaj slučaj se nastavlja, a Evropski sud od Srbije traži da obezbedi pisanu dokumentaciju kao odgovor na žalbu. Konkretno, Srbija treba da odgovori na pitanje: da li po njenom mišljenju podnosilac žalbe ima osnova da je vojnik Dragan Kostić lišen prava na život? Da li je Srbija odgovorna za smrt vojnika Kostića?
Osim ovih, Srbija treba da odgovori i na sljedeća pitanja Evropskog suda za ljudska prava. Da li vojska Srbije ima odgovarajući regulatorni okvir za zaštitu života i efikasne mere zaštite koje sprečavaju da pripadnici oružanih snaga sebi oduzimaju živote zbog psiholoških problema, maltretiranja ili drugih sličnih razloga? Ako ima, da li je Dragan Kostić imao koristi od tih zaštitnih mera? Da li je vojnik Dragan Kostić ikada podvrgnut psihijatrijskim ispitivanju u vojsci ili bolnicama za civile? Da li su nacionalne vlasti u okolnostima ovog slučaja preduzele bilo kakvu obavezu iz člana 2 konvencije? Posebno, da li su preduzele bilo kakvu meru da spreče ubistvo Dragana Kostića? Da li je istraga ovog slučaja bila adekvatna, nezavisna i transparentna? Da li su sve relevantne okolnosti ovog slučaja bile utvrđene, uključujući i druge moguće scenarije osim samoubistva? Da li neuspeh istražnih organa da identifikuju povrede na vratu nanete tupim mehaničkim predmetom baca sumnju na teoriju samoubistva?
Anđa Kostić, majka vojnika Dragana, kaže da ne veruje u teoriju samoubistva njenog sina i navodi da je pre smrti bio nečim vidno uznemiren, kao i da im je tadašnji komandant kasarne pretio.
Ja bi mogla roman da napišem šta sam videla i kako nas je vojska maltretirala i pretila. Uniforma je odmah uništena. Ja imam majicu civilnu, kući još uvek, 9 godina je napunjeno, koju je on imao, videla sam te sve povrede. On je bio na straži ili je video ove što kriju mladića ili je video krađu oružja. Ja sam videla da se nešto njemu desilo po njegovom ponašanju. Povukao se, učutao se, on je plakao kad sam ja njega jedne nedelje zvala. Dan se čovjeka 23 godine, kako ja ne umem da vam opišem. Šta je Dragane, šta je s tobom? Rekao da dođem, nemojte mi dolaziti, napravit ćete mi gore. Znači, nešto je se desilo što on nije smeo reći. Posle 15 dana on je likvidiran, maltretiran, zvao me, u 10 sati me zvao noću da je maltretiran. On je imao povrede i po nogama, mi smo njega vidjeli na VMA. I to što oni traže košulju, tačno bi vidjelo se po tim, ali to je uništeno odmah. 300 laži su oni prosuli, naredili nam da se niđe ne pojavljujemo uopšte u javnosti radi bezbednosti drugog deteta. To je izjavio Dragan Trifunović, koji je bio komandant te kasarne. Ja ću, dok sam živa, tražiti istinu.
Jelena Milić ispred Centra za evroatlantske studije podsjeća da se ne radi samo o smrti ovog, nego i o smrti još dvojice vojnika u Leskovcu, kao i dvojice u Topčideru. A to što se predmet Kostić protiv države Srbije našao u Strasburu, kaže Milićeva,
govori samo da je srpsko pravosuđe pod uticajem vojne bezbednosti, koja je zateškavala slučaj, ponašalo se sramno. Ali istrage o tome šta se desilo moraju da se vrate u Srbiju. To ne može da radi sud u Strasburu. To samo govori koliko je opasna ta jedna vertikala koja postoji u vojsci Srbije, koja krije počinioce za ratne zločine, koja krije počinioce. Ti momci su mogli da budu svedoci bilo čega, možda su ubijeni u najobičnijem obračunu međusobnom, ali mora da se istraži, da se izvadi svaka trula jabuka iz sistema. Profesionalizacija vojske nije dovoljna.
Nalog Evropskog suda Beogradu da dostavi dokumentaciju u slučaju Kontić protiv Srbije višestruko će se odraziti na mnoge druge sudske slučajeve u Srbiji, a pre svih na slučaj smrti dvojice vojnika u kasarni u Topčideru pre 8 godina, u kojem je prihvaćena verzija da oni nisu ubijeni od strane trećeg lica, već da su se u zemlju upucali. Na to u izjavi za naš radio ukazuje zastupnik porodica ubijenih vojnika Čedomir Stojković, koji podsjeća na pravosudni apsurd koji vlada u predmetu Topčider.
Vi imate neslaganje između tužilaštva za ratne zločine i višeg tužilaštva u Beogradu. Povodom toga, da li treba saslušati Ratka Mladića u Hagu? Više tužilaštvo u Beogradu kaže da mi želimo da se sasluša Mladić u Hagu, a onda izađe nenadležni tužilac iz tužilaštva za ratne zločine i kaže nema potrebe da se ovo sasluša. Klasični začarani krug u Srbiji gde jedna institucija kaže jedno i ona započne nešto, onda doživi blokadu druge institucije i tako se mi vrtimo sa Topčiderom deceniju skoro.
I predmet Topčider, kako kaže naš sagovornik, verovatno će se naći u Strasburu, s obzirom da je Ustavni sud pre nekoliko meseci usvojio ustavnu žalbu porodica vojnika, da je njihovoj deci povređeno pravo na život, a da pravosudne institucije tim povodom ni na koji način nisu reagovale, niti preduzele konkretne radnje na otkrivanju počinilaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ni drugi susret premijera Hrvatske Zorana Milanovića s grupom koja se protivi službenoj upotrebi ćirilice u Vukovaru nije polučio rezultate. Vukovarci su tražili skidanje preostalih 6 dvojezičnih ploča, premijer je insistirao da se zakon mora poštivati. Protivnici ćirilice tvrde da uredbe zakona o uvođenju drugog jezika nisu primjenljive na Vukovar jer je popis stanovnika falsificiran. Oni naime kažu da u njihovom gradu nema 33% Srba koliko je po zakonu potrebno da se nekoj manjini može dozvoliti upotreba jezika. Detalje ima Eni Zebić.
Kako se moglo očekivati, hrvatska vlada ni na današnjem sastanku nije prihvatila radikalne zahtjeve vukovarskih protivnika ćirilice koji žele momentalno skidanje dvojezičnih ploča u gradu, suspenziju primjene Ustavnog zakona o manjinama i Zakona o službenoj uporabi jezika i pisma manjina, što bi značilo obustavu daljeg postavljanja dvojezičnih ploča, zatim obustavu postupka protiv onih koji su skidali i otuđivali ploče itd. Predsjednik Vukovarskog stožera za obranu hrvatskog Vukovara Tomislav Josić.
Naravno da se ništa nismo mogli dogovoriti kad vlada i sama krši zakon, iako oni stalno govore da provode zakon. Članak 8 Ustavnog zakona i članak 16 Ustava se apsolutno ignoriraju. Popis stanovništva je falsificiran, mislim da u ovoj državi svi znaju da je falsificirano, međutim po tom popisu se provodi ovaj zakon. Mi smo otvoreni i dalje za razgovore, međutim ne možemo reći da ima neke političke volje da se ta situacija u Vukovaru riješi.
Ministar hrvatskih branitelja i sam Vukovarac i vukovarski ratni veteran Predrag Matić Fred izišao je sa sastanka sa osjetno optimističnim dojmovima.
Zakon je zakon, taj zakon je izglasan davno i Vlada Republike Hrvatske mora poštivati zakone. Dok prespavaju, mislim da će shvatiti, evo, ja se nažalost već nekoliko godina bavim politikom i onda znam da poslije jednog razgovora koji je trajao 2,5 sata, malo smo se ipak primaknuli i sigurno smo bliže nego što smo bili na početku razgovora. Njima to izgleda uvijek, ako ne ostvare ono što su si zacrtali, da je to nekakav poraz ili nešto, nažalost, to u politici, na sreću, to u politici nije tako.
Vukovarski protivnici ćirilice za sutra su najavili konferenciju za novinare o svojim daljim koracima. Prije su najavljivali da će, u slučaju da vlada odbije njihove zahtjeve, pokrenuti prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma protiv ćirilice u Vukovaru. Detalje ćemo saznati uskoro. Najviđaniji političar srpske manjine u Hrvatskoj, Milorad Pupovac, je u srbijanskim medijima iznio ocjenu kako se u Hrvatskoj vodi kampanja protiv Srba i ćirilice. Kolumnistica te portala HR, Đuđica Klancir, u izjavi za naš radio kaže kako ne može reći radili se o kampanji, ali da ponašanje vukovarskih protivnika ćirilice i incidenti na tom fonu na nekoliko drugih mjesta u Hrvatskoj sigurno imaju negativni učinak na građane srpske nacionalnosti.
Dolazi do prozivanja, do etiketiranja i ja vjerujem ako Srbi u Hrvatskoj danas kažu da osjećaju strah. Pazite, ako je, dakle, se smatra sada da ćirilica, da ćirilična tabla može biti nešto što može povrijediti hrvatske osjećaje ili tako nešto, to je sigurno nešto što projicira nekakve neprijateljske emocije i to je naravno, to nije, to sigurno ne stvara klimu dobronamjernosti, mira, nego naprosto opet hajke.
Novinar Riječkog Novog lista Dražen Ciglanečki za naš radio kaže kako je Pupovac propustio reći tko tu kampanju vodi.
Nakon one akcije razbijanja ploča sa ćirilicom u Vukovaru početkom rujna, hrvatskog veleposlanika u Beogradu pozvali su u Srpskom ministarstvu vanjskih poslova na razgovor i protestirali. A on im je rekao, prostite, ali ja ne predstavljam prosvjednike, nego hrvatsku vladu, hrvatsku državu. Dakle, hrvatska država, hrvatske vlasti sigurno ne vode kampanju protiv ćirilice ni protiv Srba, pa prema tome bilo bi dobro da se gospodin Pupovac izjasnio ko vodi tu kampanju.
Kolega Ciglenečki kaže kako nije očekivao da će HDZ iznova orkestrirati takvu retoriku prema pripadnicima srpske manjine u Hrvatskoj nakon što su HDZ i stranka srpske manjine SDSS imali koalicijski sporazum, a SDSS je u Sanaderovoj vladi imao i jednog potpredsjednika. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U 86. godini jutros rano je u Poljskoj umro Tadeusz Mazowiecki, prvi demokratski izabran premijer u postkomunističkim zemljama, ključni savjetnik poljskog pokreta Solidarność. Na Balkanu je poznat kao izaslanik za ljudska prava Ujedinjenih naroda, koji je iz protesta protiv međunarodne politike prema Bosni dao ostavku na tu funkciju. Biljana Jovićević.
Advokat po struci, književnik i mislilac po temperamentu, Mazowiecki je bio dobro pripremljen za svoju životnu ulogu, svrgavanje komunizma i oblikovanje demokratske Poljske. Kao premijer se međutim nije dugo održao na funkciji, svega godinu dana. Smijenjen je jer je uporno zahtijevao da nova demokratska država mora dati jednaku šansu svim Poljacima, bez obzira na njihovu komunističku prošlost. Mnogi su mu zamjerili premekan odnos prema komunistima, a on samo nije htio izazvati lovne vještice. Najvažniji potez u političkoj karijeri Mazowiecki je napravio u avgustu 1980. kada se pridružio štrajku hiljada radnika u brodogradilištu u Gdańsku. Tražio je tada da se na posao vrati otpuštena koleginica Ana Valentinović, bolje plate i spomenik radnicima koji su poginuli na protestima 1970. U nekoliko dana ovaj protest prerastao u veliki talas štrajkova iz kojih se rodio pokret Solidarnost. Bio je to prvi nezavisni sindikat u cijeloj istočnoj Europi na čelu s harizmatičnim električarem Lehom Valensom, čije ime je ubrzo postalo poznato širom svijeta. U jednom od intervjua Valensa izjavio da je upravo sprega radnika i intelektualaca postala vlastima važan signal koliko je stvar ozbiljna. Od početka štrajka do kasnih 90-ih Mazowiecki je bio Valensin savjetnik. Čak i u mračno vrijeme spornih zakona generala Vojčeha Jeruzelskog, kada je Solidarnost zabranjena, a Valensa i Mazowiecki završili u zatvoru. Kada je pušten, Mazowiecki je ostao uz Valensu i pisao analitičke izvještaje o dubokoj stagnaciji društvenog i ekonomskog života pod vojnom upravom. Teškoće, siromaštvo i besperspektivnost inspirisali su novi talas štrajkova 1988. Mazowiecki je rame uz rame išao sa Valensom na čelu gnjevnih radnika koji su marširali ulicama Gdańska. Ovi su protesti doveli komuniste za pregovarački sto, što je rezultiralo i prvim djelimično slobodnim istočnoevropskim parlamentarnim izborima 4. juna 1989. godine. To je utrlo put pucanju svih komunističkih režima u bivšem Varšavskom paktu. Obično ozbiljan i zamišljen, Mazowiecki je imao istančan smisao za humor. Kada mu je u parlamentu pozlilo za govornicom, rekao je da su mu stres i naporan rad organizam doveli u stanje u kojem se nalazi ruševna poljska ekonomija. Godine 1992. Mazowiecki je izabran za prvog izaslanika Ujedinjenih nacija u ratom razorenoj Bosni i Hercegovini kako bi ispitao masovne zločine koje su srpske snage počinile u toj zemlji. Razljućen nedostatkom međunarodne reakcije na ubistva, koje je nazvao ratnim zločinom, on je nakon pada Srebrenice 1995. dao ostavku na prestižnu funkciju. U svom obraćanju jula 1995. godine Mazowiecki je ostavku objasnio riječima: "Ovo je jedino što mogu uraditi za jadne ljude u Bosni i Hercegovini. Cilj mi je da svijetu, zapadnim i UN liderima, ukažem da se ovakva situacija ne smije dalje trpjeti." Tadeusz Mazowiecki rođen je 18. aprila 1927. u gradu Plock u centralnoj Poljskoj u strogoj katoličkoj porodici. Otac mu je bio ljekar, a stariji brat Vojčeh ubijen je u nacističkom logoru tokom Drugog svjetskog rata. Mazowiecki je tada tinejdžer radio kao kurir pokreta otpora u Poljskoj. Nakon rata studirao je pravo na univerzitetu u Varšavi, ali nije diplomirao, nego se posvetio novinarstvu i politici. Bio je oženjen dva puta i oba puta je ostao udovac. Ima tri sina.
U dokumentima dana koji slijedi nudimo vam razgovor s Brankom Lustigom. Dvostruki Oskarovac, hollywoodski producent, bio je zaprepašten činjenicom da u udžbenicima u Bosni i Hercegovini nema lekcija o počinjenom genocidu u Srebrenici.
To je zločin. To je samo za sebe zločin.
i mislim da je to nedopustivo. A ja gdje god mogu, ja govorim o Srebrenici, na mene ostavila jako veliki utisak kad sam bio tamo i gledajući ovo sve što se dešava u Hagu, imajući svoju kćer koja je bila u Hagu, isto učestvovala u suđenju kao pravnik. Ja to ne mogu da shvatim da se to dešava i mislim da je država ta koja bi morala se boriti da se to tumači svaki dan.
Čuli ste Branka Lustiga.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što je po mišljenju Branka Lustiga glavni zadatak djece koja su preživjela genocid u Srebrenici.
Ne smiju šutiti, pustiti svoje majke da govore. I tako dugo dok svi zajedno nećemo o tome govoriti, tako dugo je problem.
Šta su glavni razlozi raširene korupcije u crnogorskom zdravstvu?
Niska primanja medicinskih radnika, nije adekvatno cijenjen ili nagrađen profesionalni kvaliteta na zdravstvenoj službi, nisu utvrđeni ili se ne sprovode određeni propisi i sankcije, a izostaje efektivan monitoring i kontrola.
A na samom kraju je i gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Ne može vozač Formule 1 da dobije
romantizam, renesansa,
trku na Grand Prixu.
Ćutite malo kad pričam.
Tako što Schumacher sedi u kabini.
A ne može naš život da krene.
Daj gas.
I ja sam nasmejan.
Daj kočnicu, možeš levo.
Pobeda nad legendarnim srpskim vladarom Sulejmanom.
Daj malo više desno i tako dalje.
Pa naša srpska posla.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon više od 20 dana protesta ispred zgrade OHR-a u Sarajevu, roditeljima i djeci bošnjačke nacionalnosti iz Konjević polja pridružit će se i roditelji iz Kotor Varoši. Njihova djeca pohađaju nastavu u osnovnoj školi u Vrbanjcima, a u obje škole djeca bošnjačke nacionalnosti ne pohađaju nastavu od početka školske godine. Traži se uvođenje grupe nacionalnih predmeta, bolji uvjeti za djecu u školama, te da se adekvatno riješi pitanje nacionalnog sastava školskog odbora. Iz nadležnih institucija, što međunarodnih, što državnih, tišina. Njihovi zahtjevi uglavnom se odbijaju od zidove bez ikakvog rješenja, kaže Selma Boračić.
Ispod razvučenih šatorskih cirada poredane spužve na kojim pavaju roditelji djece iz Konjević polja. Tokom dana s njima su i djeca, svih uzrasta. Preko noći zbog hladnoće djeca su smještena u osnovnoj školi na Iliđi. Smajo Sušić otac je troje djece, koja kao i njihovi vršnjaci već dva mjeseca ne pohađaju nastavu. Kaže kako ih je muka natjerala da dođu.
I kad ta vaša djeca dođu kući i žale se da nemaju gdje otići u toalet, da nema vode u školi, ne da pitaju zašto ne idem u školu, nego pitaju kad ćemo ići u školu. Oni su svjesni i oni znaju, oni su ti koji su najveće informacije donosili nama kao roditeljima.
Iste probleme imaju i djeca iz Vrbanjaca, mjesta nedaleko od Kotor Varoši. Njihovi roditelji u utorak će se pridružiti roditeljima iz Konjević polja. Jedan od roditelja iz Vrbanjaca, Nedžad Smajlović, tvrdi kako dolaze da zajednički ukažu na dugogodišnje probleme povratnika, među kojima je obrazovanje najbitniji.
Mi smo već dvije godine u tom procesu. Imamo 54,7% bošnjačkih djeci, imamo dvoje Hrvata i ostalo su znači srpska nacionalnosti djeci. Zakonski dovoljan broj učenika za svaki razred.
Djecu svakodnevno posjećuju građani Sarajeva, donose im kolače, sokove. Među njima i Nada Pozderac. prosjetna radnica u penziji.
I srce me boli što su djeca dovedena u ovakvu situaciju. Evo, napisala sam jedno pismo u ime njih za instituciju ombudsmena, od koje tražim da oni daju ocjene da li se vrši diskriminacija prema ovoj djeci.
Problem je dodatno zakomplikovao resorni ministar Goran Mutabdžija, koji je kao rješenje ponudio ovo.
Ako ne bude mogli da postignemo dogovor, ministarstvo će razmišljati o ukidanju škole u Konjević polju i škole u Kravici.
Njegove riječi izazvale su buru negativnih komentara. Protiv toga se pobunilo i više od 30 nevladinih organizacija koje su podržale roditelje iz Konjević polja u njihovim zahtjevima. U zajedničkom saopštenju za javnost traže od ministra Mutabdžija, ali i visokog predstavnika Valentina Incka, da se bez odlaganja uključe i omoguće nesmetano školovanje djeci na bosanskom jeziku bez diskriminacije i grubog kršenja dječjih prava. Predsjednik Vijeća roditelja bošnjačke djece u Srebrenici, Alija Tabaković.
Možda ministar, a sudeć prema njegovim izjavama, planira da otvori školu hangar u Kravici.
Od OHR-a te visokog predstavnika Međunarodne zajednice u BiH Valentina Incka traže da utvrdi da li je u njihovom slučaju došlo do povrede aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma koji se odnosi na prava povratnika. Od OSCE-a su pak tražili da utvrdi da li su ovakvim odnosom vlasti u Republici Srpskoj njihova djeca diskriminisana. Jedan od roditelja Muhizin Omerović kaže kako su potpuno razočarani odnosom i domaćih, ali i međunarodnih institucija.
Ja ne mogu da vjerujem da predstavnici takvih međunarodnih organizacija, znači, jednostavno lažu roditelje, znači u oči nam gledaju, lažu nam, znači ja jednostavno ne mogu da shvatim da oni nemaju hrabrost uopće da nam kažu istinu.
A međunarodna zajednica poziva nadležne institucije da se uključe u proces pronalaska najboljeg rješenja za djecu. Glasnogovornica OHR-a Ljiljana Radetić.
Nema druge alternative nego da se svi akteri uključe u otvorenu diskusiju sa ciljem pronalaska pravednog rješenja koje će za prioritet imati vraćanje djece u učionice.
S druge strane, mnoge ustanove upozorile su da roditelji na ovakav način zloupotrebljavaju vlastitu djecu. Jedna od njih je i Nidžara Ahmetašević, koja smatra kako ne postoji cilj zbog kojeg vrijedi žrtvovati dijete, te mu dom zamijeniti šatorom, a knjige društvenim igrama.
Ja mislim da je stvarno veliki problem imati djecu koja već 2 mjeseca ne idu u osnovnu školu, a pritome je tu djecu neko, pa bez obzira što su to njihovi roditelji, doveo da borave u prostorima koji nisu uslovni u kojima djeca nigdje na svijetu ne bi trebala boraviti.
Na ovakve tvrdnje Muhizin Omerović odgovara.
Oni gledaju kako mi zloupotrebljavamo svoju djecu, ne znam, 10 godina već mi zloupotrebljavamo svoju djecu. Evo ova 2 mjeseca, za ova 2 mjeseca nek nas tuži za zloupotrebu djece ako već misle tako. Mi smo spremni da idemo na sud da odgovaramo.
Između šatora preko puta zgrade OHR-a mnogi predstavnici vlasti u federaciji su prošetali, pojedinačno ili u grupi. Uglavnom su im davali obećanja. Konkretno, donirane su im grede za što je zaslužan član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
O ratnim zločinima i genocidu se mora govoriti. Te bolne istine naše prošlosti ne smiju biti prećutane, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Branko Lustig, jedan od poznatijih američkih producenata, dobitnik Oscara za filmove Schindlerova lista i Gladiator. Lustig i sam svjedok holokausta za naš je program govorio o genocidu u Bosni i Hercegovini. Na podsjećanje Maje Nikolić da se genocid u Srebrenici ne pominje u školskim udžbenicima, Lustig odgovara.
To je zločin. To je samo za sebe zločin. I mislim da je to nedopustivo. Ja gdje god mogu, ja govorim o Srebrenici, na mene ostavila jako veliki utisak kad sam bio tamo i gledajući ovo sve što se dešava u Hagu, imajući svoju kćer koja je bila u Hagu, isto učestvovala u suđenju kao pravnik. Ja to ne mogu da shvatim da se to dešava i mislim da je država ta koja bi morala se boriti da se to tumači svaki dan. Evo, mi smo u Zagrebu nosili čak i one bijele trake za Prijedor i nosimo one male cvjetiće za Srebrnicu. Znači, što se mene tiče, ja činim najviše što mogu. Ja znam da je se dogodilo. Ja sam bio tamo, ja sam vidio. Prema tome, ja ne mogu čak ni da shvatim da ima ljudi koji kažu da nije se dogodilo.
Što je s medijima?
Mediji ne govore o pravim stvarima. Govore o stvarima koje su negdje na marginalijama. Nije važno da li je pjevaljka dobila sina ili nije dobila sina. Ma koga to briga? Važne su druge stvari. Kantrida je važna. to što se desilo kad vrijedi i to se nastoji zataškati, a gurati na istoj i na istoj stranici imate neke stvari koje nisu tako važne. Mnogo važnije je da li su dobili seljaci novac ili nisu dobili. Stvari koje su važne za ljude, ljudi su važni. Da li će moći skrpati kraj s krajem, da li će imati dosta novaca za kruh, da li će imati novaca da se vozi tramvajem. Obični tramvaj poskupljuje svakim danom sve više i više. To je nemoguće. To su stvari koje su važne.
Za negiranje genocida kod nas velikim dijelom je zaslužna politika. Vidite li vi u skorijoj budućnosti da bi se netko mogao usprotiviti takvoj politici negiranja?
To je jako teško jer ima jako puno ljudi koji žive od politike. I kad ćete prvo maknuti one ljude koji žive od politike, onda ćete moći da maknete politiku.
Kako je moguće da u svijetu u kojem se nikada više nije pričalo o demokraciji, kako je moguće da nakon Auschwitza i Srebrenice i danas u svijetu imamo užasne pokolje ljudi, a što je najtužnije i djece? I opet samo iz razloga što su drugi drugačiji.
Treba ići u škole, treba je učiti. To je zato jer su ne, jer ne uče dovoljno. I zato ih se može tako gurati. Da su više školovani, ne bi ih se moglo gurati.
Mnogo je djece koja su preživjela genocid u Srebrenici. Što mislite, imaju li i oni poput vas životnu zadaću da svjedoče?
Ne smiju šutiti, pustiti svoje majke da govore. I tako dugo dok svi zajedno nećemo o tome govoriti, tako dugo je problem.
Čuli ste Branka Lustiga.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vlada se u Crnoj Gori trudi korupciju u zdravstvu prikazati kao problem koji zapravo ne postoji, nego je samo dojam koji ne odgovara stvarnom stanju. Ali usprkos tome istraživanja pokazuju da polovina stanovništva vjeruje kako je korupcija značajno prisutna u domaćem zdravstvenom sistemu. Samo 10% ispitanika smatra da korupcije nema, prenosi iz Podgorice Esad Krcić.
Crna Gora za zdravstvo godišnje izdvaja 170 miliona eura, odnosno samo 250 eura po glavi stanovnika, kažu u Centru za monitoring i istraživanja, u kom kažu da je to naročito uočljivo kada se zna da Slovenija za zdravlje svakog stanovnika izdvaja 1000, a Hrvatska 700 eura. Vrlo je rizično kada se ovaj i onako mali iznos koji se izdvaja za zdravstvo upravo kroz korupciju nepovratno gubi, rekla je direktorka odjeljenja za istraživanje javnih politika Centra za monitoring Ana Selić.
U Crnoj Gori 43,1 ispitanik smatra da je korupcija u zdravstvu prisutna ili prisutna u velikoj mjeri, što pokazuje visok stepen percepcije korupcije. 11,% pacijenata smatra da u ovoj oblasti nema korupcije. Koji su najčešći uzroci ove oblika korupcije? To je niska primanja medicinskih radnika usled ograničenja budžeta zdravstva, nije adekvatno cijenjen ili nagrađen profesionalni kvaliteta na angažmanu službi, nisu utvrđeni ili se ne sprovode određeni propisi i sankcije, a izostaje efektivan monitoring i kontrola.
Ministar zdravlja Miodrag Radunović se pridržava teze koju vlada godinama zastupa da korupcije ima, ali da u javnosti vlada pogrešan utisak o njenim dimenzijama, odnosno da je ona manja od njene predstave u javnosti.
Korupcije ima, vjerojatno na svim nivoima. Ja mislim mnogo manje nego što je percepcija javnosti, ali je važnije kako sistemski da stanemo na put tome, da dovedemo sistem do tog nivoa, da mogućnost koruptivnog djelovanja bude svedena na minimum. Iako se posljednjih nekoliko godina mnogo govori o korupciji i u crnogorskom zdravstvu, govorim o utisku koji je stvoren u javnosti. Ovo ističem jer se Ministarstvo zdravlja, pored naše iskazane namjere za potpunu otvorenost i saradnju za rasvjetljavanje ovog problema, javio zaista mali broj građana sa prijavama sumnje za postojanje koruptivnih radnji i svi takvi slučajevi su proslijeđeni nadležnim organima.
Govoreći o vladinim aktivnostima u borbi protiv korupcije u zdravstvu, ministar zdravlja Miodrag Radunović između ostalog naveo da su štampane brošure, otvorena specijalna telefonska linija za primjedbe, sugestije i eventualno za prijavljivanje korupcije, postavljene su i kutije za pritužbe i plakati za antikorupciju. Osim toga, u skladu s akcionim planom prema riječima ministra Radunovića, formirane su komisije za kontrolu kvaliteta, a utvrđene su i liste čekanja za operacije koje su sada potpuno javne. Prema onome što je ambasador Njemačke u Crnoj Gori Pius Fischer rekao tokom današnje nacionalne konferencije korupcije u zdravstvenom sistemu, sasvim je jasno da će aktivnosti vlade Crne Gore u borbi protiv korupcije biti pod budnim okom Evropske unije.
Mi svi znamo da uspjeh neće doći preko noći, već da su potrebni široki i kontinuirani napori u tom smislu. Akcioni plan pod poglavlje 23-24 koje je vlada Crne Gore dostavila sadrži jednu dobru mapu puta za reforme i uspostavljanje vladavine prava. Brojne reformske mjere vezane su s borbom protiv korupcije. To je jedan osnov po kome će se procjenjivati aktivnosti vlade u narednim godinama.
Rezultati istraživanja o korupciji u zdravstvu, iako mogu varirati u određenim procentima, ipak pokazuju da je zdravstvo u vrhu liste najkorumpiranijih dijelova sistema. Ova istraživanja ne govore o broju procesuiranih slučajeva, već su zasnovana na ličnim iskustvima, saznanjima i utiscima građana, koji međutim o tome ne žele da govore pred uključenim mikrofonom. Razlog vjerovatno leži u svijesti o maloj sredini i opasnosti od zamjeranja osoblju zdravstvene ustanove u kojoj se liječe.
Mislim da ljudi čine svoj posao onoliko maksimalno koliko mogu, a sad situacija financijska u zdravstvu je kao i u svim sferama života. Nije baš na zavidnom nivou, tako da ljudi i u tom dijelu vjerovatno ne mogu ni maksimum svoj da daju.
Pohvalila bi, na primjer, ja dolazim sam kod doktorke Lalitić, za druge ne mogu da kažem, da je to jedna izuzetna žena koja ima strpljenja i stila i kulture i snage sa pacijentima.
Mislim da su ti doktori uglavnom uredni, tačni, pacijentima izlaze u susret, ja mislim maksimalno, onoliko koliko oni mogu, koliko znaju i što znam, ja sam uglavnom zadovoljan.
Ja još nisam naišao na situaciju da sam vidio ili da su se prema meni nekorektno odnosili, nego je to jedan vrlo korektan odnos.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje.
Sad se koncentrišite.
Predlog broj 1.
I glasa više da nisam čuo.
Ćutite malo kad pričam.
Šta je to predsjednika vlade Srbije Ivicu Dačića nateralo da, što bi se ono reklo, lupi šakom o sto? Moj
Milane. A u ostalom, ja sam od Beka naučio kako se preživljava sve ovo vreme. Jabuko sa
grane. Gledajte premijera Ivicu Dačića, baš kao i sasvim običnog biznismena Milana Beka, i naučite kako preživjeti u Srbiji. Doduše, priča se da socijalisti zaista ne glume sada kada pišu blogove o snalažljivom Milanu, pa kad se usred stvaranja tog teksta, kako reče Slavica Đukić-Dejanović, zaustaviše pa prisjetiše.
Da sam posljednji put o gospodinu Milanu Beku razmišljala kad je sa mnom bio na listi 2000 SPS-a.
To je bilo baš onda kada su, reklo bi se naivni, pomislili da je to politički kraj i jednima i drugima. Ali
ja sam od Beka naučio kako se preživljava.
Život je more, pučina crna.
I na talasima što ih bacaju zagrljaj sad levice, sad desnice, tek se lica razaznaju, a ideje se uoče samo onda kada na dno povuku. A to je onda isključivo kada se zapreti.
Gospodine Beko, kad kažete maltretiranje, mislite samo na maltretiranje?
Dakle, kad se zapreti zatvorom.
Zveckale su i lisice, ako se ne varam.
Ili još crnje i gore, smenom. To je ono za šta navija Beko i za šta u dočaravanju stanja stvari pronalazi jasne slike.
Ne može vozač Formule 1 da dobije trku na Grand Prix-u tako što Schumacher sedi u kabini i navodi onog vozača slušalicama: daj gas, daj kočnicu, možeš levo, daj malo više desno i tako dalje.
Ludo živi, ludo voli, ko će ludom da odolaj.
Ako nekome baš nije najjasnije.
Dakle, da ovaj uzme, mislim, na Vučića konačnu odgovornost, nek sedne, mora da sedne i da vozi. Moj
Milane. Nisi čuo da prvog među jednakim vicepremijerima tako nešto ne zanima? Vučić Srbiju preporađa.
Da u životu Srbiji bude radost, a ne muka.
Na kraj pameti mu ne pada da sve druge očisti, pa naprednjake rasporedi. To nikome sem Beku nije došlo do svesti, a preseklo je socijaliste. I tako dođo smo do famoznog bloga.
U tekstu se kaže da je Beku oličenje nesreće koja je snašla Srbiju i da on beskrupulozno namerava da proizvede još jednog jakog lidera, i to onog koji je na čelu istraga sumnjivih privatizacija.
I ja bih rekao da oni to na Vučića aludiraju.
Tako je, tekst naljutio i naprednjake.
Koris Besan, predsjednik Skupštine, visoko rangirani u SNS-u, Nebojša Stefanović.
Nekada ne razumem te postupke. Poručio bih ih, da kažem, predsjedniku stranke.
Vučiću, dakle.
Da misli da ne treba da trpi bezobrazluk. Ljudi koji imaju danas 3 ili 4 puta manje podrške nego što ima Srpska napredna stranka i ovakav način se ophode prema njemu kao predsjedniku te najveće stranke, plašim se šta bi bilo da su slučajno egal sa nama.
Tako nasteraju, misli se Stefanović, da im to nikako nikako ne dozvolimo, iako nam je taj Dačić u međuvremenu postao pomalo i simpatičan. Čujte ga samo.
Znate, kad ćemo mi da izađemo iz ovog blata u kojem se nam? Nikad.
Kako mu je odavno govorila i naucepevala i ortakinja iz rodnog kraja. Nikada! Baš tako.
Vi hoćete farmu, ja ne učestvujem u farmi.
Samo u skrivenoj kameri.
Molim vas, čutite malo kad pričam. Zaustavili ste me. I, znači, sad me pitate ko šta misli. Šta mene briga šta misli Beko o meni? Jedna stvar je ovde dobra. 20 godina su nas optuživali da je Beko naš, a njega da mu mi dajemo podršku i štitimo. Mnogo je nam je pomoglo svima, i njemu, i nama, i meni.
To je Dačić pričao dok je sam Beko ceo dan odvojen od nemalog broja biznisa bio zauzet analiziranjem
zveckale su i lisice, ako se ne varam.
A taj zvuk mu u glavi, iako ga nikad uživo nije čuo, nekako neprekidno ciči.
Sasvim je jasno da uredno odgovaram na sve svoje građanske obaveze, koliko god su mi višesatni razgovori sa policijom teški.
A i pošten sam čovek i ne tražim zaštitu nikog nikad, nastavit će dalje. I da to Dačić javno kaže, pa posle tačke i onog sve najbolje ima još.
PS, gospodine Dačiću, ovo pismo sam koncipirao kao otvoreno za javnost, s obzirom da je tema izašla iz okvira ličnih odnosa.
Ipak, sve nekako dođe na lično.
Predlog broj 2.
Sada se opustite. Odlomci i sasvim obične pretposlednje predizborne sedmice na Kosovo.
U severnom delu Mitrovice rano jutros dogodila se eksplozija u kojoj nije bilo povređenih, ali je pričinjena veća materijalna šteta.
A što je posebno zanimljivo i pomalo vrcavo,
na meti napadača našao se lokal brze hrane do Koske.
Ništa dakle ne može poremetiti predizbornu atmosferu usred toplih za kraj oktobra tako neobičnih dana, što ove zvuke čini tako adekvatnim. Svi ispunjavaju obaveze, skoro pa bez prisiljavanja.
Poslanici DSS-a upozoravaju vladu na pismu u kojem se Srbi zaposleni u školstvu i zdravstvu žale da ih, preteći otkazom, lokalne vlasti teraju da prisustvuju mitinzima na koje dolaze zvaničnici iz Beograda.
Kakav besmisao! Još će reći da se narod za prošli vikend nije sam od sebe sjatio kod manastira Gračanice. Jeste, baš onog dana kada je po interpretaciji zvanične Prištine premijer Srbije Ivica Dačić došao u versku posetu.
Krištinske vlasti su mi zabranila je prošli put da dođem u Štrpce. Zašto? Zašto?
Pa odgovori.
Traže da se mi ne mešamo u smislu za koga ćete vi ovdje da glasate. Pa ja stvarno mislim da nema potrebe da se mešamo. Treba da glasate za one koji će imati jedinstven stav sa Beogradom i sa Srbijom.
Malo ih je, al su glasni kao da ih je baš onoliko kao one godine kada je sve počelo na obližnjem Gazimestanu. I tako su to sasvim mirni izbori, što setu bude baš kao instrumental koji smo odabrali. No ih jedan od dvojice kvari. Ali da završimo muziku.
Predlog broj 3.
I u ovom trećem po redu predlogu ga srećemo. Sve mudriji predsjednik Skupštine Srbije onih dana kada moj lider partije pozvao lidere opozicionih stranaka na konsultacije.
Inicirao je razgovore sa svima.
Pa sad, da li baš sa svima?
Portparolka Demokratske stranke Aleksandra Jerkov izjavila da ta partija nije dobila poziv za razgovor.
Da se s njima viđa, lideru naprednjaka je malo fuj.
Da poziv nije dobila saopštila i DSS, čiji je potpredsjednik Slobodan Samardžić rekao da se takvom pozivu oni ne bi ni odazvali.
Jer je pak njima to fuj. Ali ne zaboravimo, sve mudri Stefanović nek misao završi.
Oni ljudi koji su spremni da dođu da razgovaraju, neka sklone malo sujete u stranu.
Evo ovako kao što je on to učinio, pa neka priznaju ono što Stefanović nema problem.
Neka pogledaju šta narod misli o njim.
Možda smo mi pametni, ali jedan je prvi među jednakima vicepremijer i jedan je aca Aleksandar Vučić.
Netko me viđaju da se osmehujem, da sam danas nasmejan, i jesam nasmejan zato što
jedu da ima 5 godina kako smo se i Šešeljevaca u naprednjake konvertirali, a ne samo da nas svi vole, nego nas više vole, na granici da nas obožavaju.
Neko je morao da konačno kaže ljudima istinu u lice.
A ta istina je, mi smo vaša sudbina, takvi kakvi smo. To što pred vama stoji je vaše juče, danas i sutra.
Radimo zato što je to obaveza prema našim starima, prema našoj sadašnjosti i prema našoj deci u budućnosti.
I mi i vi ne vidimo da tu kraja ima. Jer što reče naš bivši predsjednik stranke, a do daljnjeg države Tomislav Nikolić.
Ako vi ne budete mogli da rešite problem, nema ko.
A sad malo i metafore za bolje razumevanje.
Uprkos šibanju vetrova sa svih strana.
A pogotovo izrazito putem društvenih mreža koje predsjednik stranke, a do daljnjeg prvi vicepremijer Vučić, kad god stigne prati.
Lider naprednjaka kaže da je zadovoljan što su se po sletanju prvog aviona Air Srbija na društvenim mrežama građani suprotstavili, kako kaže, dežurnim mrziteljima koji bi našli manu i kada bi Mourinha doveli za trenera reprezentacije.
Odjednom je nastupila opšta pobuna normalnosti i pitanja, pa čekajte, pa vama i ovo smeta. Pa vama smeta da avioni lete pod srpskom zastavom i da budu bolji od svih u okruženju. I da budu jedni od najboljih u Evropi. I to vam smeta.
A glasovi koji ga biju, te paranoičnim nazivaju, suzbio je mudrim potezom. Čuli ste na početku od mudrog Nebojše.
Inicirao je razgovore sa svima.
I sve ih na kanabe pozvao, osim dva pomenuta izuzetka, iako zna da su baš oni što su došli, ti što vršljaju po Facebooku i podrivaju Air Srpsko-Emiratski projekt. To nije paranoja, to je samouverenost. Skoro pa kao narodna poslanica Nevena Džemović, čuvena po Models bendu, koja ga baš gotivi. A što je još bitnije, inspiriše.
Nadam se da imam stila. Pošto se mnogi ne bi složili sa tim, ali ja sam sigurna u sebe, tako da mi ti zli komentari samo daju još dodatnu energiju za borbu.
Da čujemo ipak Vučića.
Samo mi možemo da učinimo da život u Srbiji bude radost, a ne muka.
To javnost prepoznaje, pa baš u nedelji kada sahranjuje udovicu pretposlednjeg najvećeg sina, novog Kiti ordenjem počasnog građanina posle Leskovca Sadi Leposavića. On zna menjao reverkači, pa skromno, ali što reče,
u lice
priznaje.
I dok ovde stojim pred vama, hoću da znate da se čvrsto s obe ruke držim za ovu govornicu, da od straha ne bih pao, od treme koju osjećam pred vama i odgovornosti koju osjećam pred Srbijom i pred našim narodom.
Predlog broj 4.
Ishodno upravo objašnjenom, kad neki problem imate, znate adresu.
Osnovni zahtevi radnika autosaobraćaja su 9 neisplaćenih zarada, 12 troškova prevoza, neoverene zdravstvene knjižice, obećani socijalni program. Mi se odavde nećemo pomeriti dokle naši zahtevi ne budu ispunjeni, dok nam se ne obrati gospodin Vučić. You are my
destiny. Neka ACO obezbedi pare, traže iz autosaobraćaja u Kragujevcu, a dok ne dođe, isprečit će se na putu i pruzi, ne dajući ni srpskoj privrednoj nadi italijanskog porekla, dakle Fiatu, što vozila zbog autosaobraćaja, o kako se reči situacije prepliću, nije mogao da isporuči do Luke Bar u Crnoj Gori da to i učini. Što bi se reklo, zakoči Fiat pa preživi.
Znate šta, ne može nas živo da krene. Mislite da možemo mi da funkcionišemo normalno sa 1300 dinara?
Socijalni položaj je katastrofalan, ljudi ustaju izatra, nemaju deci da kupe hleba.
Deci nismo kupili knjige za školu. Mi za osnovan život nemamo.
Nikako ja ne živim. Imam tri sina. Ja ne mogu da živim sa osnovan. Ne mogu. Ja idem kod sina da prosim.
Predlog broj 5.
Od spektakla do razvali me.
Pa naša srpska posla.
I eto kako sve brzo prođe.
Istorija ATP turnira Srbija Open, na kom je teniser Novak Đoković dva puta osvajao trofej, trajala je samo 4 godine.
Nema više one stare plašone.
Puče biznik Đokovića na Dorćolu začet u eri Tadićeve Srbije uz dušnu pomoć mnogih i, ako se sećate, Olivera Dulića. Predsjednik opštine Stari Grad Dejan Kovačević o vrlo jednostavnom objašnjenju.
Ukoliko nema turnira, nema više ni zakupa.
A tamo gde se sve zbivalo, narod sad šeta i posmatra.
Nekad je ovde bilo puno tenisera, teniski turnir, a sad kako vam izgleda?
Sad je vedno, prazno, pusto.
Tako je divan dan, pogledajte kako bi tu sada bilo lepo da ima naroda, da se igra taj tenis.
Nema. Predlog broj 6.
Moramo malo i o kulturi.
Vikao na mene, fizički nasrnuo na mene.
To nije iz predstave, nego iz života zaposlenih u Leskovačkom teatru. Jedan od zaposlenih, Dragan Kocić, kaže došao na posao, istina zakasnio, a direktor Stanislav Grujić i bukvalno preuzeo stvari u svoje ruke i to zbog...
davanje izjava koje je direktor zabranio da se zavedu delovodnik, držanje ruke u džepovima.
Vadi bre ruke iz džepova. I tad Kocić priča.
Vikao na mene, fizički nasrnuo na
na mene, dva puta gurnuo, glavom sam udario u oglasnu tablu u pozorištu.
Čist mobbing, tvrdi Kocić, a direktor Grujić...
To apsolutno nema veze ni sa kakvom istinom, jer je to potpuno jedna izmišljotina, jer je taj molak instruiran od strane nekih ljudi ranije koji su ovde bili u pozorištu.
Uvek je dakle po sredi već neka promena vlasti.
Predlog broj 7.
Na pitanje da navedu četiri Božje zapovesti, od 395 maturanata samo 26,3% čačanskih maturanata daje traženi odgovor.
Druge vrednosti oni danas baštine. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Budimo iskreni, ova interpretacija im nije ni blizu pameti. To je nešto što je njima bliže, ali držimo se ovdje ipak dobrog ukusa. No obuzeti gore opisanim mislima, koga može čuditi što mladi ne razlikuju dobro od zlog, a još manje što ih tome na veronauci nisu naučili iz istraživanja sprovedenog u Čačku, kako objašnjava sociološkinja Rada Karanac.
Na zahtev pitanja odgovara od učenika koji slušaju versku nastavu samo tačno 31,14%.
Drugim rečima, jedva razaznaju da ne valja krasti i ubijati, a sve iznad toga dođe tek... posebno teška filozofija.
Tako je svega 19,5% učenika završnih razreda znalo da navede pet svetskih religija,
a oni koji gradivo koliko toliko naziru, kad nabrajaju religije, i ovo će vam reći.
Romantizam, renesansa, protestanti, turcizam, satanizam, jehovini svedoci, ateizam, muhamedizam, jevreji, paganizam, hedonizam, spiritualizam, kabala, sementizam i tako dalje. Won't you buy me a Mercedes Benz?
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.